тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Армысыз ардақты радио тыңдаушы, Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын бүгінгі өзекті деген жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлы. Литва президенті Даля Грибаускайте кеден одағына мүше елдерді бұл ұйымды саяси одаққа айналдырмауға шақырды. Қазақстанда ресми сапармен жүрген Литва президенті бұл туралы бүгін Астанада екі ел кәсіпкерлерінің бизнес форумында мәлімдеді. Оның пікірінше кеден одағының менмендіктің немесе өзге де мүдделердің саяси кепіліне айналмауы маңызды. Кедендік одақ кедендік ұйым күйінде қалған жөн дейді Литва президенті. Ол сонымен бірге кеден одағының нығаюы жүк тасымалын жетілдіреді деген үмітін білдірді. Кеден одағына Беларусь, Ресей және Қазақстан мүше болып табылады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін телефон арқылы Ресей премьер-министрі Владимир Путинді туған күнімен құттықтағаны туралы хабар президенттің ресми сайтында жарияланды. Сонымен бірге екі жақты және көп жақты ынтымақтастық мәселелеріне қатысты пікір алмасқаны айтылады. Бүгін Ресей премьер-министрі Владимир Путин 59 жасқа толды. 2000-2008 жылдары Ресей президенті болған Владимир Путин өткен айда алдағы жыл өтетін президент сайлауына түсетінін мәлімдеді. Ақмола облысында сот 9 жастағы қыз баланы нәпсіқорлықпен пиғылмен зорлап өлтірген ер кісіні 24 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Ол туралы соттың баспасөз қызметі хабарлайды. Мәлімет бойынша биыл 1 мамырда Целиноград ауданының 48 жастағы мас тұрғыны мектеп оқушысын үйіне алдап шақырып, күш қолданып зорлаған. Одан кейін қыз баланы жамылғымен тұншықтырып өлтіріп, денесін ауылдың шетіндегі тастардың астына жасырған. Қаскүнемді 24 жыл мерзімге қатаң тәртіп түрінде жазасына кескен үкім күшіне әлі кірген жоқ. Сот жабық өткен. Грузин миллиардері Бидзина Иванишвили Грузиядағы билікті өзгерту үшін саяси партия құратынын мәлімдеді. Бүгін грузин баспасөзінде жарияланған мәлімдемеде қазіргі президент Михаил Саакашвилиге қатты сын айтылады. Саакашвилиді елде авторитарлық билік орнатып, сөз еркіндігін тұншықтырып отыр деп айыптаған Иванишвили президент 2013 жылы өкілеті аяқталған соң премьер-министр ретінде билік басында қалуды көздейді дейді. Миллиардер 2012 жылы өтетін парламент сайлауында жеңіске жету және премьер-министр немесе парламент төрағасы болу ниеті барын мәлімдеді. Forbes журналының биылғы дерегі бойынша Иванишвилидің дәулеті 5,5 миллиард долларды құрайды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш қарулы күштерінің Ауғанстанға басып кіргеніне тура 10 жыл толды. Бұл соғысқа 2011 жылдың 11 қыркүйегінде 2001 жылдың 11 қыркүйегінде Ақшқа қарсы салған террорлық шабуыл себеп болды. Алайда өткен 10 жылда елдегі жағдай қалыпқа келген жоқ. Талибан мен оны қолдайтын күштердің террорлық әрекеті салдарынан мыңдаған жазықсыз адам мерт болды. Қазір Талибанға қарсы Ауғанстанда 140 мыңдық шетелдік қарулы күштер күресіп жатыр. Олардың басым көпшілігі Ақш әскері. Өткен 10 жылдың ішінде Ауғанстанда 2700-ге жуық шетелдік сарбаз қаза тапты. Олардың жартысынан астамы Ақш жауынгері. Ливияның биліктен қуылған бұрынғы басшысы Муаммар Каддафи ел қалқын жаңа билікке қарсы күресуге шақырды. Бейсенбі күні жергілікті Аррай телеарнасының хабарында берілген аудио мәлімдемесінде полковник Каддафи миллиондаған халықты барлық қалада көшеге шығып, ұлттық өтпелі кеңеске қарсылық білдіруге үндеді. Ол өтпелі кеңес мүшелерін НАТО-ның қолшақпары деп атады. Әзірге Муаммар Каддафидің қайда екендігі беймәлім. Ол ел ішінде бас сауғалап жүр деген жорамал айтылады. Қазір Каддафиді қолдайтындар мен ұлттық өтпелі кеңес күштері арасында Сирт және Бани Валид қалалары үшін шайқас жүріп жатыр. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы сәттегі жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әріптесім Саида Бабанғожа сабақтайды.